Ți-ai încheiat aventura vineri dimineața, ai mers de acolo direct la serviciu, mi-ai spus, n-am să te întreb cât de obosit ai fost vineri, pentru că e de înțeles, teribil de obosit, da? Acum ți-ai revenit?
Da, în mare parte sunt bine, încă nu am revenit la programul meu de alergări sau de antrenamente, am zis că las un pic alergarea deoparte, mai am nevoie de câteva zile de somn, să mai mănânc ceva, să mai pun pe mine, pentru că am slăbit foarte mult în ultimele două săptămâni.
Cât ai slăbit?
După ce am terminat, mi-am dat seama că hainele mi se văd coastele și cad pantalonii de pe mine.
Hainele sunt un pic mai largi.
Da, mi-am dat seama cam după o săptămână de alergare că ceva se întâmplă pe chestia asta cu slăbitul, pentru că nu mai stătea bine brățara de puls pe mână, care era setată cumva și începea să fie din ce în ce mai largă, și atunci mi-am dat seama că încep să slăbesc.
Ce ți-a venit?
Ce mi-a venit? M-am gândit de, hai să zic, că poate de când s-a inaugurat traseul Via Transilvanica, cumva a fost pus la punct de un alergător. A și fost făcut traseul acum 2 ani, chiar după inaugurare. Din păcate eu n-am putut să particip atunci și nu mă gândeam vreodată că o să am foarte mult timp să parcurg traseul integral.
Neavând foarte mult timp la dispoziție, singurul fel în care poți să mergi dintr-un capăt în altul e...
Cumva traseul e gândit pentru drumeți, adică să-l faci la pas.
Și așa suntem și invitați să-l parcurgem.
Exact.
Haideți pendelete să descoperiți, să vă bucurați, să respirați, să vă odihniți.
M-am bucurat, m-am odihnit, m-am oprit.
Te-ai și odihnit, trebuia.
Da, m-am oprit la stâne, am mâncat urdă proaspătă, telemea proaspătă, am băut lapte direct de la sursă. M-am bucurat de traseu. Chiar dacă inclusiv înghiț se spune că e recomandat să faci o etapă, eu am legat câte 5-6 etape pe zi.
Ca să fii sigur că poți să te întorci la timp din concediul ăsta deloc ușor. În vremea în care toată lumea ne spunea și noi le spuneam ascultătorilor noștri, va fi foarte cald, e cod portocaliu, e cod roșu, nu ieșiți din casă, hidratați-vă corespunzător și toate lucrurile astea pe care le transmitem populației când temperaturile sunt periculoase pentru sănătatea noastră, tu fugeai. Și o bună parte a traseului nu e prin pădure, să ne înțelegem. Și nici nu fugeai pe timpul nopții. Cum ai făcut față vremii complet nepotrivite?
Când te pornești pe un traseu așa de lung, nu poți să te aștepți ca vremea să fie constantă cum vrei tu. Prima zi a fost pe ploaie, am plecat într-o temperatură perfectă, undeva la 15 grade, era cum trebuie, dar după aia din ce în ce mai cald, în fiecare zi tot mai cald, după care au venit codurile și plus zona prin Transilvania, unde n-aveam pădure. Ca și gestionare am avut noroc cu echipa de suport, care a constat într-un băiat care m-a așteptat din sat în sat cu mașina ca să îmi dea săruri, să-mi dea mâncare, să pot merge mai departe. Perioada asta foarte caldă, consumam între 6 și 8 litri de apă pe zi. Am încercat să mă protejez cât de bine am putut, cu un pic de cremă, cu protecție solară, după care am încercat să alerg cu niște mânecuțe ca să nu mă mai bată soarele așa de tare, dar fiind temperatura foarte mare, dacă pui o haină în plus pe tine sau o chestie în plus pe tine, transpiri și mai rău și era un disconfort foarte mare și așa că tot alternam, ba le dădeam jos, ba le puneam și inevitabil am fost prins de soare. Și
cu picioarele cum te-ai descurcat? Te-au ținut?
Înainte să plec în tură, aveam de la începutul anului peste 3000 de kilometri alergați în antrenamente și concursuri.
Așa, deci, să ne înțelegem.
Deci, pregătire fizică a fost. Partea de mental a fost cea mai solicitată în toată alergarea asta. La începutul anului, când mă pregăteam pentru câteva curse, alergam 25 de kilometri în fiecare zi cu diferență de nivel prin pădurile din jurul Clujului. De la 25 la 90-100 este o diferență, dar cumva am
90-100 pe zi, spui. Da. Cam asta a fost media.
Media a fost în jur de 90, dar am avut câteva zile cu peste 100 de kilometri, 90 și ceva, dar am avut și zile cu 50-60, pentru că din cauza temperaturii și a oboselii am mai tras pe dreapta la amiază sau când bătea soarele mai tare. Alergi foarte mult prin lanuri de porumb, lanuri de grâu, dar ajungi în satele săseiești cu bisericile fortificate și atunci cumva te mai încarci și zici, bă, o meritat drumul ăsta chiar dacă a fost în soare, chiar dacă n-am văzut absolut nimic în afară de porumb. Și cumva am mers mai departe în zona asta. Aici a fost cel mai cald și aici am pățit chestiile cu arsurile. Plus că, na, datorită caniculei au fost și indicele UV foarte crescut și, na.
Te-ai fript.
M-am fript. Am mai încercat pe parcurs, când mai treceam prin câte un orășel sau câte un sat mai mare, mă băgam pe la restaurante să cer gheață ca să-mi pun în șapcă și să mă mai răcoresc cât de cât. Majoritatea apei pe care o beam în timpul zilei era apă caldă, pentru că se încălzea.
Ai dreptate, ai dreptate. Eu plecam, nu poți să mergi cu geanta frigorifică.
Chiar dacă luam apa rece de la mașină, în maxim 15-20 de minute, ținând o mână, se încălzea și eram nevoit să beau un fel de ceai.
Ceai. Andrei, mi-ai spus că există o porțiune mai puțin atractivă din punct de vedere al peisajului, dar care e compensată cu localitățile prin care trece Via Transilvanica. Adu-ți aminte așa repede farmecul fiecărei regiuni prin care ai trecut. În zona săsească erau localitățile despre care vorbeai, care au într-adevăr minunățiile lor arhitecturale. În rest, cum ai caracteriza dacă e să refaci mental traseul?
Dacă e să refac mental traseul, clar, partea de Bucovina e cea mai frumoasă, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că e cu păduri, e cu altitudini puțin mai mari, e cu niște peisaje specifice, dar fiecare regiune în parte are câte un farmec aparte și traversând traseul destul de repede și trecând dintr-o zonă într-alta, dintr-un județ într-altul, am văzut schimbările culturale. Atât din punct de vedere arhitectural, vezi diferențele de la case, cât și cum se comportă oamenii și cum te tratează oamenii. Și pe lângă asta mi-am dat seama...
Sunt mici diferențe, da?
Da, câteodată erau chiar diferențe foarte mari. Adică
te rog.
Am trecut din Bistrița, din zona Bistriței către zona Secuilor. Da, a fost o trecere destul de bruscă, poate și datorită faptului că s-a schimbat și limba și...
Hatigen.
Da. Dar...
Ți-ai dat seama că nu te poți înțelege cu oamenii ăia. Glumesc.
Te poți înțelege. Glumesc. Da, traseul ăsta îi se și spune drumul care unește și s-ar putea ca prezența din ce în ce mai multor drumeți sau alergători pe traseul ăsta, oamenii să se obișnuiască și să fie un pic diferit.
Are un nume frumos drumul care unește. Am vorbit puțin despre căldură, despre faptul că ai slăbit, ai schimbat multe perechi de pantofi în această aventură de 1400 de kilometri.
Două perechi de pantofi și asta
e bine.
În a doua zi am schimbat pentru că...
Ai făcut pană.
Nu am făcut pană, dar cum am zis, am plecat pe ploaie și în prima zi s-a udat foarte tare, după care am schimbat și planul era să schimb odată la două zile să alerg cu altceva. Venind căldura și ne mai având parte de apă, de ploaie, de noroaie sau alte chestii, nu a mai fost nevoie și am preferat să merg cu o pereche de pantofi cu care mă simt bine și care sunt gândiți pentru alergări lungi, care sunt puțin mai confortabil.
Cred că primul lucru pe care l-am vorbit cu tine când ai venit în studio înainte să facem discuția aceasta publică a fost, te-ai întâlnit cu ursul.
M-am întâlnit cu doi urși, m-am întâlnit cu...
Doi urși în 1400 de kilometri e rezonabil.
Da.
Alte pericole.
Alte pericole. Ce cred că cel mai mare pericol pe traseul acesta, dar și în general în România, pe traseele turistice montane, sunt câinii de la stână. Din fericire am avut norocul să dau doar de rase de câini autohtoni și cu ei te poți înțelege și...
Vorbim aceeași limbă, da?
Da.
E cu ciobănescul mioritic, cu cel carpatin, cu cangalul ne-am înțelege mai greu, da?
Da.
Sau deloc. Bine că te-ai întors teafăr. Ai mai repetat experiența?
Momentan nu.
Vă rog, puțină pauză. Da, da, da. A fost foarte greu, nu?
Da, a fost foarte greu, cum am zis, din punct de vedere mental mai mult decât fizic.
A fost un moment în care ai simțit că cedezi sau că vrei să abandonezi, apropo de provocarea asta mentală?
Da, au fost mai multe momente în care...
A fost mai multe.
Am zis că ar fi ok să mă opresc. De multe ori...
De ce? Când s-a întâmplat?
Cred că primul down de genul ăsta l-am avut
pe urcare.
Nu, l-am avut la 5-a zi, când am ajuns la aproximativ 500 de kilometri alergați deja. Din cauza căldurii am zis că nu merită, că mă chinui și că n-are rost. Dar am luat-o la pas, am mai vorbit cu cei de acasă, am mai vorbit cu soția mea, am vorbit cu restul oamenilor care mă încurajau și cumva am zis, bă, mergem până la capăt, dacă
nu,
se poate.
Nu ți-a spus soția, hai mai bine acasă, te afăr, am nevoie de tine în viață și întreg, nu arzi de soare pe dealuri pustii.
Ba da.
Andrei, ai reușit o performanță pentru care, uite, ajungem să stăm aici de vorbă. Trebuie să știți, invitatul de Andrei Sovereșan are grijă de o asociație, se cheamă Raw Nature Experience, care are, dacă pot să spun asta, în custodie o bucată mică din traseul Via Transilvanica pe care el l-a alergat, în sensul în care strânge gunoaiele, asociația respectivă de acolo întreține traseul, reface marcajele dacă e cazul. Această poveste a ta, pentru mulți nebunească, a avut însă și o latură practică și, dacă vrei, palpabilă, dincolo de un record personal de pus în ramă și de adus în fața ascultătorilor, anume achiziția unei mașini cu care să transportați gunoaiele adunate de asociația Raw Nature Experience de pe munte, pentru că încă avem ce strânge de acolo.
Noi am crezut că e o chestie valabilă doar în zona orașului Cugir și în zona munților Șureanu, dar e o chestie general valabilă în România. Satele de munte și cătunele de munte nu sunt conectate la o rețea de salubritate, chiar dacă sunt foarte aproape de localitate, probabil din cauza faptului că e puțin mai dificil să ajungi, drumurile nu sunt cele mai bune și atunci oamenii, localnicii sunt nevoiți să arunce pe unde apucă.
În râpă.
Noi, ca asociație, de când ne-am înființat, tot asta facem, adunăm gunoaie din râpă, dar la un moment dat am zis, ok, trebuie să găsim o variantă prin care oamenii să nu mai arunce în râpă, pentru că e mult mai greu de adunat. Și atunci am inițiat un proiect pilot într-un cătun de lângă Cugir, prin care am montat un țarc și oamenii au început să arunce în țarcul respectiv. Problema e că noi depindeam foarte mult de unde putem închiria o mașină de teren care să aibă o benă sau...
E, una peste alta, s-au făcut bani de mașina de care aveți nevoie? Sau mai trebuie să alergi?
Ar mai trebui să alerg puțin. Am reușit să strâng aproape jumătate din suma pe care asociația o dorește pentru acest proiect și donațiile sunt încă deschise.
Asociația Raw Nature Experience. Andrei Sovereșan a fost cu noi. Mulțumesc frumos că ai venit.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.